Міжнародны сімпозіум «Круглы стол. Пісьменнік і час» адбыецца ўжо ў трэці раз. Традыцыя, якую надзвычай хваляе міжнародная літаратурная супольнасць. У рэаліях сучаснага супярэчлівага свету, сцвярджаюць вядомыя замежныя літаратары, відавочна ў Беларусі не толькі падтрымліваецца літаратурная творчасць, важкае мае слова пісьменнік, кнігавыданне з'яўляецца адным з прыярытэтных клопатаў дзяржавы, але і прыкметны беларускі ўплыў на падтрымку іншых нацыянальных літаратур, жаданне праз літаратурныя здабыткі пракласці масты сяброўства ў блізкім і далёкім замежжы. Намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Аліна Стэльмах расказала пра тэмы сімпозіума «Пісьменнік і час».
Прыемна, што ўдзел у гэтым круглым стале прымаюць пісьменнікі розных краін. Прынялі ўдзел прадстаўнікі больш чым 10 краін свету. Яны едуць да нас з вялікім задавальненнем. У гэтым яны прызнаюцца самі. Таму што тут яны сустракаюць сваіх сяброў. І, канешне, нас яднае літаратура, кніга, мастацкае слова. Калі размова ідзе на сімпозіуме, то гэта размова людзей, якія шчыра хочуць, каб тыя кнігі, якія мы пішам, тыя кнігі, якія мы выдаём, служылі міру, дабру, справядлівасці па ўсім свеце. Таму і ў думках, і ў сваіх дзеяннях пісьменнікі, і беларусі, і замежныя, яны адзіныя. І наша пляцоўка мінская ўжо даўно стала тым месцам, дзе збіраюцца самыя лепшыя літаратурныя сілы, дзе абмяркоўваюцца новыя творчыя праекты. І ўсё гэта відавочным становіцца пасля, калі госці ад'язджаюць дадому, яны ствараюць свае самыя лепшыя творы, якія прысвечаны Беларусі, таму што Беларусь іх захапляе.
Старшыня чачэнскага аддзялення клуба пісьменнікаў Расіі Адам Ахматукаеў прадставіў пераклады твораў Францыска Скарыны на чачэнскую мову.
Францыска Скарыны я перевёл в прошлым году сразу, как только уехал отсюда с празднования Дня белорусской письменности. Спустя несколько дней после приезда домой у нас дома тоже проводилось мероприятие, посвященное книге. И там задали вопрос к первым белорусском книгопечатнике. Ответить смог я, мне тоже было, конечно, приятно. Я очень благодарен белорусским друзьям. Здесь у нас устанавливаются новые контакты. Мы больше узнаем друг о друге. Узнаем, что у нас общие интересы в плане установления, восстановления связей. Через літаратараў ідзе восстановление связей между народами, между республиками.
Пасля сімпозіума пісьменнікі час беларускія літаратары, а таксама замежныя госці наведаюць літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа. Дырэктар музея Зінаіда Камароўская надзвычай рада такой сустрэчы. У яе планах пашырыць творчую спадчыну Якуба Коласа праз пераклады яго твораў на іншыя мовы. Такім чынам і творчы, і дзелавы дыялог тут таксама ёсць. Маргарыта Прохар для канала Культура.